Çîrokê katiye berhevkirin jilaye arin kuçer, binave çîroka pişika dudil.
Guvara sinahî.
Hebu nebu lê gundegî pişîkeka dudil hebu. Ev pişîka dudil her dem da çîd beramber xwedî kera westîd û seh kete xwe lê çi caran ev pişîke ya ji xwe razî nebû. Berdewam ya rejbîn bû ji şiklê xwe û berdewam çavdêriya giyanewaran dîtir dikir. Û cerdviya wekî balanda bifirêd û cerdviya melevaniyan biket wekî masiya. Cerdviya wekî kenxerî xwe pelavê jîdin. Û li carekî ji caran çavdêriya qazat kir. Demê wan melevanî li ser avêt kirin. Û hez kir bibî te qazeka dirust yan jî wekî qazên dîtir melevaniyan li ser avê biket. Belê pah baweriya wê ya harîkar nebû. Da ku bibî te qazeka dirust yan jî wekî qazên dîtir melevaniyan biketin. Paş dît kêvrîşkek ya ples xwe telavêt û gîzerê bi didanên xwe yên mezind xwedin. Gerek heş ewan helavêtinên kêvrîşkê gir, lewra biryarda xwe wekî kêvrîşkekî lê biket. Belê guhên kêvrîşkê yên dirêj, kirdara pêngav helavêtin û bûçûna pişîkê sanahî nekir. Belkû azarên wê zêdetir lê girin. Lê demê vegeriyana wê bû mal, bi dilekî xemgîn ve ew wê kerekî pasî dît. Hes şiklê ewan yê xur û mir û hiriya wan ya tijî kir. Lewra biryar da bibîte berxekê ciwan. Ev cara bû hindek ji hiriya berxî îna û dana ser leşê xwe belê her nebû berxekê dirust. Ew bû li du mahîkê biryarek da ku ew biryare ji hemî biryarên wiyên dîtir seyrtir bû. Lê demê di nav bîstanekî de bi xwedgeriya çavê wê bi hendek fêqî ket. Ev ca tamaîya wê gihişte wêra dey ku diviya wekî fêqekî tam û bêhên xweş lê bihêd. Lewra pişîk rabû dîflekî fêqî dana ser serê xwe. Ji ber westiyanê her wî gavê çavên wî ketine serêk û çû di nav xeweka kuîr da. Heta jinîşkekê ve hest pêkirî ku êkê wî ji cihê wî dilif li vînîd. Wisa çavên xwe vegirin berê xwe dete serî dibînîdin berex yê dewrû berên wî xirve bûn. Û devê wan yê vegiriye ya ji wan ve pişîk cûrekî xweş yê fêqiye û çi nemaye devî xwin. Wisa pişîkê zanî ekser tîfkilê fêqî seserê xwe havêd û ji tirsan da bi les revî û gotî ez pişîkeka geleka bişansim ez tişêm birevim. Supoz bû te xwedê ku te ez newekî fêqî û newekî çi tiştên dî dayn. Wisa pişîka me ev cara vegeriya mala xwe û ya dilxweş û bextewar.